jeg har fått blitt utfordret og invitert til å kunne dele og snakke. Det veldig spennende for meg. Jeg tror jeg har lyst til å begynne å be bitte litt rann. Takk, Jesus. Takk, Jesus, fordi du Messias. Den levende. Takk, Jesus, fordi du Messias, den levende Guds sønn. Takk, Jesus, fordi du har betalt den dyre, store prisen som måtte betales for å gjenforene oss tilbake med pappaen vår som har tenkt oss ut og skapt oss. Takk, Jesus, for privilegiet det å kunne være ditt barn og kalles ditt barn. Takk, Jesus, for privilegiet det å ha barnekår, rettigheter med på kjøpet, rettigheter til å komme nær det, Gud. Rettigheter til forsørging, rettigheter til råd og omsorg. Takk, Jesus, for privilegiet det å få være ditt barn. Takk, Jesus, fordi du her nå ved din Hellige Ånd. Herre Hellige Ånd, jeg ber om å komme med ditt gode nærvær, ditt veiledende nærvær. Jeg ber om at du må veilede oss på vegen. Fortell oss ting. Tale til oss, til hjertet. Det som vi trenger å høre fra det. Himmelske far. Takk, Jesus. Takk for alle her, og for fellesskapen vi har fått lov til å ha sammen. Takk for håp, for den privilegiet, den gleden det å kunne komme til en familie like nærheten, hjemme. Der vi kan komme sammen for å komme nærmere det, Jesus. Lære av det. Vokse sammen med det, Jesus. Velsign tida vi har sammen. Hjelp meg litt. Takk, takk. Amen. Yes. Jeg har da et tema som jeg har lyst til å dele noe om. Og det veldig... Det ting som på en måte har levd i meg en god stund. Det et tema som interesserer meg veldig, og som jeg egentlig ikke kvalifisert til å prate om. Men jeg vil dele litt av noe. Og tema som jeg har gitt meg selv, eller tatt, eller fått, eller i dag, det er, hvor var nå det? Tema som jeg gitt meg selv, da, lengsel etter vekkelse. Lengsel etter vekkelse. Og da vil jeg dele noen litt om det. Både ting som har skjedd før, og ting vi har fått hint om skal skje. Og litt erfaring og litt tanker rundt det her. Jeg har lyst til å dele et ord som står i flere plasser i Bibelen, men vi leser det fra Matteus 3:3. Og det altså om døperen Johannes. Jeg har fått en Johannes i familien, så Johannes en spennende kar. Han, og her står det i Johannes 3, på den tiden sto døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte: «Venn om, for himmelriket kommet nær.» Det han det sagt om profetene. En røst roper i ødemarken: «Rydd vei Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Johannes hadde et kjempeoppdrag, kjempeviktig oppdrag om å forberede grunn for Jesus, sånn at folk skulle skjønne mer, ha evnet og skulle skjønne mer av det Jesus skulle og sa. Så hans oppdrag var, rydd Herrens vei, gjør hans vei rette. I Johannes så står det, ja, det blir sånn, det kan man se her. Så det det men først så har jeg lyst til å fortelle litt om meg selv, og om noen høydepunkt fra min hva skal jeg si da? Min historie. Min vandring med Jesus. Så da har jeg kommer jo da fra Hemsedal og vokste opp på en gard i Hemsedal. Og jeg mjølkebonde i dag og pappa til fem og gift med Maria. Og deg kjenner de ikke jo, for deg jo springer rundt overalt. Der er deg, skal vi se. Det da på stølen min, på leinestølen. Det da like ved Hydnefossen. Så jeg håper de kan se og skjønne så fint det i Hemsedal. Så her har vi altså, her har vi fantastisk utsikt til Skogsolen på andre siden, og så det da Hydnefossen rett bort. Og så når vi sitter på utedoen vår, cirka, så ser vi da rett inn omtrent utsikten derfra. Og så har vi en kjempefin hund, som heter Charisse, holdt på å si. Det var hunden vår før, men det var veldig lik Diddy. Divine Destiny. Heter hun. Her litt av kynene mine også. Og så her ting og tang som må gjøres. Jeg glad likestillingen ikke har kommet så langt, at det finnes fortsatt oppgaver som folk er takknemlige guttmannen gjør da. Så her må jeg tømme utedoen på stølen. Og der holder jeg for nesa. Så det, sånn måtte jeg av og til. Ja, det var i hvert fall, så jeg hadde lyst til å vise bare litt av hvor jeg vokst opp. Og det et nydelig sted. Der var Maria, hyggelig. min historie, min troshistorie, jeg vokst opp i en kristen familie. Jeg har vært veldig mye på leir her på Ål, på Veslestølen oppe i Vottendalen. Vokst opp i kyrkja og bedhus, alt som skjer av møter i Hemsedal. Jeg husker når jeg var 8-10 år, så var jeg med på, da var det møteveker i Hemsedal og ungdomsaksjon og masse sånn. Og en veldig god forkynner som jeg hadde så vel opp til var på møte, og han utfordret i forhold til om en ønsket å bekrefte om han ville ta imot Jesus. Jeg husker jeg rakk opp handa, satt i stolen og skalv. 8-10 år. Min første møte med pinsebevegelsen, det var en veldig positiv opplevelse. For da var jeg kristenryss, og da vi skulle da samle inn penger til misjonsprosjekt, og da var det da Pinsemenighetens Ytre Misjon som var rullering det året, som jeg besøkte noen menigheter på Jevnaker og Hokksund og forskjellig. Det var en veldig positiv opplevelse. Men det var nytt. Men det var eller så, det som en måte en ja, når jeg vokste opp, så tenkte jeg at når jeg ferdig med å studere, så vil jeg se mer av den virkelige verden. Norge en boble, en veldig bitteliten, spesiell del av verden, og tenkte at jeg ville se mer av den virkelige verden. Og så det som har betydd veldig, veldig mye da, for min troshistorie, det da å bli kjent med en misjonærdame fra Hemsedal, som da har vært misjonær i India i 64 år. Hun heter Anna Marie Grøthe, Og jeg hadde knapt hørt om henne når jeg vokste opp. Følte liksom det var tilfeldig at jeg fikk høre om henne, nesten. Men jeg da, etter å være ferdig med å studere, så flyttet jeg hjem, og så skjedde det mye familien som gjorde at jeg måtte flytte hjem, og så tenkte jeg, nå tida for å liksom se mer av den virkelige verden. Så da gjorde jeg forskjellige ting. Først planla et halvt år, så da blant annet reise til India med et ungdomsteam med Santalmisjon, eller Nordmisjon nå, til det området. Og så var jeg backpacker i Nepal og India en måneds tid. Og så var det jeg hadde ikke planlagt alt ferdig da, men det ble til at jeg var på bibelskole i England 2 måneder den våren. Og så etterpå så var jeg med på Rune Edvardsen, som hadde sånn konsertserie foran korstog til Arild Edvardsen i Rwanda. Så var det halve året som jeg da skulle oppleve den virkelige verden. Og når jeg var da i det, når jeg reiste til India, så var det veldig, veldig spennende og inntryksfylt. Og så, men så hadde jeg blitt tipset om da, for å reise, du må prøve å møte henne her, Anne-Marie. Så jeg hadde ikke fått med meg, så, men jeg i hvert fall fikk til da. Fikk møtt henne og besøkt henne 3 dager. Og India og Nepal veldig spennende, men det gjorde ekstremt inntrykk da, å møte Anne-Marie. Hun fortalte om hvordan hun ble kalt, hun fortalte om livet hun hadde der, det overnaturlige livet med Gud, der hun, når hun forteller, hun var veldig flink til å fortelle, og fortalte veldig levende om overnaturlige helbredelser og demonutfrielser og et veldig annerledes liv, som nesten dagligdags da, i hvert fall når hun fortalte om det. Så det og i tillegg veldig, veldig hemstadspatriot og veldig tilstedeværende og veldig god ble jeg kjent med henne som. Så når jeg reiste derfra, så var det liksom bare dudunk, 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 har et misjonskall til India. Tørte ikke å helt liksom smake på det spørsmålet, men det liksom lå der. India er veldig annerledes, og jeg hadde jo reist på enkle forhold, så da fikk jeg en sånn veldig hat-elsk forhold, det her masete landet. Og når jeg da var på bibelskole i England, så måtte jo liksom, da var det jo veiledere og forskjellig, så liksom tok opp det her spørsmålet liksom, eller i hvert fall for meg selv. Har en misjonskall til India. Og så var det da ei venninne fra USA da, som jeg satt ofte ved siden av, eller i nærheten av. Jeg satt sammen med den norske gjengen, fordi jeg var ikke så god engelsk, men så var det noen som, og hun spurte meg, eller hva var det som var grunnen til det? I hvert fall, jeg tenkte med meg selv, det er Python å reise til India, det er bare ett sted som er verre å reise til. Det må være til Asker og Bærum ungdommene i Hemsedal. Som er verre enn India, tenkte da. Og så bare, ja, men hvem skal gå til deg da? Hvem skal gå til Asker og Bærum ungdommene i Hemsedal? Så bare har det jo liksom modnet veldig da, inne i huet mitt. Så det var sånn her, skal si, det vil dele flere sånne her, kaller rema-ord, eller i hvert fall ord da, som kommer inn og som liksom bare har festet seg. Hvem skal gå til Asker og Bærum ungdommene i Hemsedal? Jeg sleit med det her spørsmålet, og i forhold til misjonskall, og gikk det 2 år, og så tenkte jeg, det her må jeg bare finne mer ut av. Og vokste masse med med ja, det var mange ting jeg hadde lyst til å finne mer ut av. En annen opplevelse som ble veldig sånn konkret. Jeg var alene i Hemsedal, hadde opplevd med Gud masse, men og så fikk jeg bare en søndagsmorgen for meg, nei, nå reiser du til Oslo. Så reiste til Oslo, så prøvde jeg å finne en møte som var åpent, og da var det møte på formiddagen i Philadelphia i Oslo. Og jeg visste ikke det, men det var da predikantkonferanse akkurat da. Så da pratet Egil Svartdal om dåp. Det er en veldig bra tale, den talen om dåp fra predikantkonferansen for mange, mange år siden, som Egil Svartdal pratet. Og så bare ja, gikk det opp for meg. Og så jeg medlem i kyrkja, og sammenheng i Hemsedal, skjønner jeg ikke det her. Anne-Marie, tenkte, hvor kan jeg få gjort det her? Så tenkte, det kan jeg få gjort i India. Så da reiste jeg da til India for å finne mer ut det her misjonskall, og spørre om jeg får lov til å la meg døpe der da, om hun kunne hjelpe meg med det. Så nei, hun visste ikke det. Du sikker på det? Hun jo da en misjonær i en pinsesammenheng. Hun ble sendt ut av Fri Evangeliske Forsamling, men det vil si, hun ble sendt ut, hun ble støttet av noe som heter Banda-misjon. Og Banda-misjon har røtta både fra pinsebevegelsen og Fri Evangeliske, og det var for så vidt samme sak en del, en stund. Men i hvert fall så får jeg privilegiet til å ta imot opp i kirka der, i India, i Karvi. Det ble veldig, veldig sterkt. Og det ble en, hva skal jeg si, en ny boost da, i mitt liv. Det var flere ting som skjedde. Det var en veldig turbulent periode i familien. Jeg husker jeg fasta og ba for liksom den situasjonen. Og så reiste jeg til India, mottok dåp, og gjorde opp med en del som jeg hadde liksom uoppgjort med, før jeg tok imot dåp. Og så fikk jeg på en måte en bekreftelse på, liksom, ja, jeg har en oppgave i forhold til det stedet, som jeg tror også innebærer at jeg skulle være der en stund. Og kom tilbake til Norge, og var veldig liksom oppglødd og ser at den situasjonen hjemme, den løste seg, så blir det sånn her, alt er mulig for Gud. Gud er trofast og tar opp igjen gamle drømmer i forhold til et leirsted, et kristent en kristen bibelskole i Hemsedal, og tar det første skrittet i forhold til da Krikkøyfjellsenter, som ble det etter hvert. Spørre om det stedet var til salgs. Ideen min var, hvorfor er alle leirsted på sånne øde plasser? Holå, nei, jeg vet ikke helt. Vestløsstølen er et veldig fint sted. Men det burde jo vært et leirsted i Hemsedal. For det er jo det populære stedet å komme til. Så etter den jeg var i India, fikk jeg bekreftelsen, så ble jeg da veldig, veldig frimodig, og den ballen begynte å rulle. Så det var veldig spennende. Den historien, den kan jeg ta en annen gang. Imellom her så er det også masse andre ting. Jeg skal dele noens få høydepunkt, fordi Ole er her. Og han dro meg med da, på sånn stommestevne i Sverige, der han var kjent. Og det var kjempespennende, for jeg hadde et veldig hjerte for misjon, og veldig hjerte for misjon i India. Så det var veldig spennende. Og så hadde jeg jo begynt med det her høyfjellsenteret-tankene, en fjellbibelskole, og trodde väldigt säkert att det här var något som Gud hade en plan på. Men jag visste inte helt vägen. Och så är det ett annat, vad ska jag säga, rema ord eller ting som liksom fästade sig väldigt som hörde I Sverige där. Då pratade han chefen där borte om då ett syn, en vision han hade haft om då kommande väckelse över för Skandinavia. Så han sa förbered verktyg för den kommande väckelsen. Förbered verktyg för den kommande väckelsen sa han. När detta var första gången med var I Sverige, detta är säkert länge sedan. Det var för mig var gift och det barn och det var det andra ting vi pratade om. Ja, I alla fall en 12-13 år sedan. Ja, sånt. Men det brant sig liksom fast förbered verktyg för den kommande väckelsen. Så det blev på något en sån här ledetråd I förhåll till jobben vidare då med då sätta samman brickorna som skulle till för att Krikhöfelcenter kunde bli. Och mitt önske var ju att det här kunde vara ett verktyg för den kommande väckelsen. En väckelse då det ska dela en historia till för Hilde är här. Hilde, hon är på där inne, ja. Jag hade ju då spurt om att få köpa det här hotellet. Och så var inte det till salgs. Nej, jo så var det till salgs. Men det var liksom en stor pakke då med det hotellet och en reguleringsplan med utbyggningsområden och hyttetomter och forskjellige. Så jag hade då signerat en men så hade så sånn att det han som ägde hotellet sa att att det är en stor pakke då. Sa han att jag allerede sålt det utvecklingsområdet på sidan här till någon andra egendomsutvecklare och så såg jag för mig visst det här skulle fungera som ett kristent bibelskola så borde ha kontroll över hela området. Och så hade ju inte pengar men jag hade akkurat liksom studielånet mitt som inte hade då brukt men jag hade bara tagit upp full studielån vart år för att hade det på konto. Och så hade han så tro på mig då, otroligt nog han som ägde hotellet att han sa akkurat nu har jag möjligheten att säga upp den avtalet för det har misslyckats avtalet och jag har möjlighet att säga upp salget av den utvecklingsområdena. Så tänkte jag bara det här är en öppen dörr. Man måste slå till så han hade så tro på mig kunde liksom signera då den avtalen på 3-4 miljoner och bruka det men bara signatur alltså signaturpengar där I pengarna jag hade I banken så tänkte Gud har en plan vidare om hur detta ska lösa sig då. Men så gick ju sommaren och hösten eller som jag fick ju en del uppmuntring som att ting kunde vara nå. Så på hösten så satt jag alene I Hemsedal och hade liksom sagt upp jobben, var förvirrad. Jag trodde jag hade ett kall att resa till India. Jag hade då begynt på något sätt på något som kunde bli något här. Och var då stressad och osäker och rädd och satt alene på en hytte ja I Hemsedal. Och trodde jag hade hört det från Gud och var väldigt hade varit väldigt frimodig och nu satt jag där bara skälvande rädd med ekonomiska förpliktelser som var långt övergår av det jag hade helt kontroll på. Och så liksom bad jag till Gud och fick inte något svar. Följde inte fick något svar. Trodde jag satt I en blickbox alene. Och så var jag till Gud en kväll så fick jag liksom för mig att vara klar för mig imorgon klockan 7. Så bara yes, äntligen nu har jag ett liksom ett litet spår. Så dagen efter på stod jag upp tidigt. Fick äta frukost och var liksom klar I bön vid 7:00. Och så fick jag för mig eller följde effekt då av Gud at I dag så skal du reise til Bergen. Så tenkte ja, det hyggelig. Jeg kjenner flere I Bergen jeg kan besøke. Så jeg pakket sakene, og så reiste jeg over til Bergen, og gjorde en avtale med en studiekompis som jeg kunne overnatte hos. Og så var det liksom, hva skjer I Bergen? Hva skal jeg til Bergen? Kanskje det noe møtegreier, kanskje det noe et eller annet. Så ringte Hilde da, fordi hun hadde vært med til Sverige sammen med Ole. Så jeg visste hun bodde I Bergen og hadde litt sånn peiling på sånn kristen aktivitet der. Så sa nei, jeg vet ikke så mye som skjer I Bergen, men jeg skal nå I hvert fall på tabernaklet, for det sånn ungdomsmøte I kveld, klokka 7, du kan jo bli med meg. Så tenkte jeg, ja, det hørtes jo veldig lite åndelig ut, men det kunne jo alltid bli med, ja. Det var ikke noe bedre alternativ. Og så satt jeg der, og da var den tida som Øystein Hjerme var ungdomspastor. Og ikke veldig ofte han gjør det, men visst nok, men før liksom han hadde talen sin, så sa han, jeg tror det noen her som jeg har en spesiell hilsen til, så etter møtet, så bare ta kontakt med meg, så sett meg ned og så ta en prat. Og så bare, dunk, 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 slo det sånn skikkelig hardt I hjertet, og bare tenkte, kanskje det kan være med. Da hadde jeg liksom følt, Gud hadde ledet liksom skritt, 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 hit. Der satt jeg da på møtet, så tok jeg en prat med Øystein etterpå, delte da tanken om kall til India, planer, muligheter, Hemsedal, om en misjonsstasjon til å kunne nå Asker Bærum ungdommen I Hemsedal. Og forpliktelsene der, og India, som jeg kjente veldig på. Og så sa han noe så enkelt og banalt, så på si, som det flaut å måtte bli dratt til Bergen for å skjønne, men det var en veldig positiv bekreftelse der og da. Han sa sånn, jeg tror det Gud vil huske, eller det tror jeg skal si, ja, var I hvert fall, jeg vil at du skal, det jeg tror Gud vil at du skal vite, at det, Gud arbeider for det. Så ta det med ro. Gud arbeider for det. Eller han sa jo også, jeg tror begge deler, både India og det her ungdomsarbeidet I Hemsedal, fra Gud, det sa han. Jeg tror begge deler fra Gud, men jeg vil at du skal vite at Gud jobber for det. Så det var jo da en av veldig mange små, hva skal jeg si da, oppmuntringer på vegen. Ja, Gud har en plan. Og det var vanskelig, det var noen forskjellige ting som skjedde underveis, men det ble I hvert fall. Nå jo det 10-årsjubileum på Krikke Fjellsenter med Fjell Bibelskola og mye kursaktivitet som der. Det ble kanskje ikke helt sånn jeg hadde sett for meg I første omgang, men Gud jobba. Han har ansvar for det, og omsorg for det. Det ser jeg, for det salvelse I det som skjer der. Ja. Det var... og så, det var 10 år siden da. Så har jeg på siste 10 år så har det ikke skjedd så veldig mye utenom det du kan se da. Neida. Ja, det har skjedd forskjellig, men det veldig stort på en annen måte. Men det temaet mitt da, som jeg ville prate om, det var det her lengsel etter vekkelse. Og det går jo da litt igjen av det som jeg fikk høre I Sverige sammen med Ole, eller I hvert fall som sveiser fast I mitt hud da. Forbered verktøy for den kommende vekkelsen. Og for noen år siden så hadde jeg ansvar for et sånt evangeliseringsteam som var I Hemsedal, og hadde konsert og møter og sånn. Det var fra hele Europa, så var det en jente fra Belgia som var med. Og som da, dette sikkert 7-8 år siden, 6-7 år siden, 6. Hun, da hadde en fridag, så ba jeg over Hemsedal. Så fikk hun en, ga hun en tegning som, som hun ville jeg skulle ha. Og da hadde hun tegnet da, en stor vulkan som sto da, I full kraft og blåste. Og så hadde hun, den vulkanen den hadde et, et land rundt, en sletteland rundt, som var grønt og frodig. Og opp på det fjellet, vulkanfjellet, så var det liksom karrig og tørt, I tillegg til da masse kraft da. Så sa han, jeg tror det her et bilde på Hemsedal, på en kommende vekkelse. Og en vekkelse, bilde da som, som ild og som en vulkan. Hva skal jeg si? Ustyrlige krefter. Veldig, veldig kraftfullt. Oppmuntring, profeti om vekkelse, det jo ting som veldig mange har fått. Jeg vet på Geilo har det fått noe tilsvarende. Jeg vet det ja, for Hallingdal, mye. Det veldig lurt å dele og oppmuntre hverandre på. Fordi jeg tror det jeg tror det fra Gud. Jeg tror han vil vi skal forberede. Ja, nå jeg en taltime som hun sendte meg en mail I fjor høst om liksom huksa det det bildet. For da hadde hun kommet på det i Belgia. Nå var hun småbarnsmamma og I en annen livssituasjon enn det evangeliseringsteamet. Men men jeg kom på jeg må ta kontakt med henne, for jeg må jo det har jeg jo ikke glemt ikke fått tid til. Det her å prate om vekkelse, det jo da egentlig litt sånn ukvalifiserte, fordi jeg har ikke opplevd det selv. Jeg har bare lest om det og hørt om det. Det nærmeste jeg opplevde det selv, det var, jeg vet, på slutten av 70-tallet I Hemsedal, så var det en gjeng veldig gire ungdom, som lengta etter Jesus og erfare mer med den hellige ånd. Og de var kjempegira. Da var det liksom ungdomsmiljøet I Hemsedal og ungdomsmusikken. Så det vesle liksom, jeg kan kjenne et spor, liksom, når jeg var da bitte liten, 3-4-5 år, jeg bare har bare et sånt vagt bilde, 3-4 år, så var det ikke nok med da skjærtorsdagsmøte. Men da skulle de ha barnemøte samtidig som bedehusmøte, og litt sånn full pakke, for de var skikkelig gira. Flere av de som var gira da, kjenner jeg jo da som voksne og stødige folk I Hemsedal, og kan fortelle litt om noe som var på 70-tallet. Med en Jesusvekkelse og en ny, hva skal jeg si, ja, en veldig glød med I blant ungdom. Så det har vært nysgjerrig på. Og sånn jeg har skjønt, og som på en måte har gitt mening I forhold til da Krik Øyfjellsenter, eller det som I hvert fall var intensjonen, som, eller hjertet mitt, var I en vekkelsesituasjon, sånn som vi ser på 70-tallet, mange ungdom erfarte mye med Gud, med den hellige ånd, men da så var det for stort sprik mellom det etablerte kristne miljøet og de ungdomsmiljøet som brant. Da. At de fikk ikke den grunnfestninga som de gjerne burde hatt, grunnfestninga I Guds ord. Så mye av den gløden som var da, har på en måte blitt sloknet hen med at de unge lederne som da tok ansvar, ikke mistet driven og liksom ting. Ja, jeg vet ikke. Det ikke godt å si. Men så les så har jeg interessert meg det her da, vekkelse. Og prøvd liksom å spore bakover. Hvordan kan det se ut? Om jeg har noen sterke historier I Norge. For 200 år siden så var Hans Nilsen Hauge på Ål. Og da var det visst nok, og da rydda han opp I noe felespilling og drikking og noe diverse greier. Og talte, og det ble liksom ganske anspent på Ål. Og når han reiste videre, så visst nok, har jeg lest eller hørt, jeg vet ikke om det riktig, at det var rundt 500 personer som på en måte gikk sammen med en, og på en måte var med på ønske å høre en. Hvor mange som var dedikerte, trodde på en, jeg vet ikke, men I hvert fall 500 personer på Ål, samlet det, det ganske bra. Men det kanskje ikke riktig, da må du rette meg etterpå. Ja. Det var sikkert mange som, ja. Men han var I Hemsedal også, og det sånne spor som går. At der Hans Nilsen Hauge har vært for 200 år siden, så det fortsatt mer kristen aktivitet. I Hemsedal det mye, vært mye kristent liv, kristen aktivitet i lang tid. I forskjell til der han ikke har gått da. I deler av Valdres, og nå ja, skal jeg ikke få opp med å kunne alle historier. Men det I hvert fall skjønt. En annen... det I hvert fall ingen tvil om at Hans Nilsen Hauge, betydning for Norge, de som følte den, og de som... Men han vekte en brand I det å lese, og det å lese Guds ord selv. Og jeg helt sikker på at både den direkte og den indirekte innflytelsen Hans Nilsen Hauge hadde på grunnlovssammensetningen, har betydt veldig mye for Norge. Så vekkelse, det ikke bare... enkeltmennesker for andre, men det også samfunnsforvandling, der landet blir lekt, det en nådetid. Det lett å prate om Jesus, det lett for folk å se Jesus, og, det, og folk kjenner en dragning da, på et vis. En annen vekkelse som har fascinert meg veldig, fordi jeg ikke har hørt om det, da en veldig stor vekkelse som var I Norge I 1905. Dette var året før pinsevekkelsen, som var I 1906. Men I 1905 så var det en kjempevekkelse I Oslo. Og det her var da, det som forundret meg, hvorfor jeg ikke hørt om det her. Men det var da... På våren, en forkynner som heter Albert Lunde, som var blitt utvandret til USA, blitt frelst der, vært I kontakt med vekkelsesmiljøet, tatt imot tronedåp, kom tilbake til Norge, og kjente en veldig brand for å forkynne, og reiste rundt til mange plasser, og det ble vekkelse overalt hvor han var. I Bergen, Rogaland, Tønsberg. Og etter hvert så kom han nå I Oslo til 1905. Og da ble han ikke invitert av noen, men han leide seg inn på et hotell, leide et forsamlingslokale som var et tivoli, og inviterte. Og så kom det stappfullt med folk, og så var det bare etter 2-3 dager sprengfullt. Jeg måtte finne et nytt sted. Og da utrolig nok på den tiden så var det da et bedehus I Oslo som hadde plass til 4-5 000 mennesker, like stor som Oslo Spektrum. Karl Meiersgaten Misjonshus, som da etter litt intriger fikk lov til å ha tilgang på. Når han kom til Norge så hadde han blitt lært at skal du få tilgang til det breie lag I Norge, så må du være forsiktig med det her og si at du troende døpt. Det var den tiden. Så det var han veldig diskret med. Så han levde I et sånt balansegrenseland, at folk så at Gud var med, og der inviterte han I kyrker og bedehus. Men det var litt redde, fordi han... Men han var med I norske kyrke, altså det vil si han ble aldri kastet ut av lokalpresten sin fra Lista. Og det ble da en kjempevekkelse I Oslo. Det møtte 10.000 mennesker hver kveld. 5.000 klarte å komme inn I møtelokalet. Like mange sto utenfor. Og han var visst nok en veldig nøktern, rolig forkynner. Det sang en sang, han forkynte, og så var det ettermøte. Og folk da ba for hverandre og betjente hverandre, og alle måtte, organisasjoner I Oslo på den tida gikk sammen og hjalp til å veilede og betjene, og det bekjente for hverandre. 1905, det, og det jo på en måte sånn, tror jeg da, enorm betydning for Norge. Det var jo akkurat ved unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige, og det var kjempeanspent, og det var like før det var krig. Men da den vekkelsen I Oslo på våren da, skapte en atmosfære I Oslo, og han, Albert Lunde, han ble også invitert til Sverige for å forkynne der. Da ble han invitert av blant annet Oscar Bernadotte, altså I kongefamilien, prinsen, der prinsen og dronningen var levende kristne, født på nykristne, og han forkynte der, og det, han var ikke der så lenge, men fortsatt samlet utrolig mye folk. Og så hørte jeg en veldig morsom historie, eller fra Emmanuel Minos, på en video han, som jeg så på YouTube, som sa da at som fortalte om hvorfor det ikke ble krig mellom Norge og Sverige da. Det var da dronningen som var da på nyfødt kristen, men det var også vekkelsestid da. Veldig sånn glød, brann. Hver frokost så satt hun seg ned, eller når hun åt frokost sammen med kongen, så sa hun Ni må inte gå til krig mot broderfolket, sa det hver frokost. Du må ikke gå til krig mot Norge. Du må ikke gå til krig mot broderfolket. Og til slutt så ga kongen etter og sa, du vet når kona maser, tjater på, da må han gi seg til slutt. Så, men det var da en dronning, som hadde avgjørelse på at det ikke ble krig I Norge, blant annet, men nå indirekte da, den vekkelsestida som var I Norge og Sverige. Når Albert Lunde skulle ta toget tilbake fra Sverige, så var det da 2-3 tusen som ble med til togstasjonen og sa farvel til henne. Og samtidig så var det den norske statsministeren med og skulle ta toget samtidig, Og han visste ikke hvem Albert Lunde var, og var liksom lurt på all verden, hvem det som så populær, og norsk, og ikke vet hvem Han var jo statsminister I Norge, men I Sverige var det nesten ingen som visste hvem han var. Så det en artig... Ja, nå var det ikke det som var... Jeg veldig, kan bli veldig fascinert av sånne detaljer. Nei, det ikke detaljer, men... Men det på en måte eksempel på vekkelser som ikke bare har forvandlet mange menneskers liv, men som har forandret hele Norge og forandret et helt samfunn. Den boka til Lauren Cunningham, som heter «Verdens viktigste bok», så skriver hun om en del sånne ting. Hvordan da forståelsen av Bibelen kan forvandle et helt samfunn. Hvis den implementere sannheten av ja, Guds sannheten inn I vår verden, den fysiske verden. en annen veldig fascinerende bilde av hvordan vekkelse kan være. For noen år siden så var det en video som var veldig populær, som heter Transformation. Det noen som har sett den?
Ja.
Det en del eksempel der fra Colombia. Maria har da gått DTS i Colombia. Og hun bodde der da et år for ja, en god del år siden. Og så reiser vi til sammen der, som på litt sånn forsinket bryllupsreise. Og hun hadde jo på en måte både sett før og etter. Men på den Transformation-videoen så viser det en del eksempel på da hvordan bønn, at kristne kommer sammen og ærer Jesus og ber for byen, hvordan det eksploderer av sannhet, rettferdighet, fred, glede. Og narkotikakartell har blitt liksom avslørt og tatt, og da flere byer liksom totalt forvandlet. Da har du måttet ha piggtrådgjerding og vepnet vakter overalt for å kunne gå trygt. Er det nå fred? Ser du vepnet vakter fortsatt når vi var der? Men det var en total forvandling av atmosfæren og tryggheten i landet. Og det da vekkelsesbølger av Guds nærvær, Guds nåde, som forvandlet masse mennesker og forvandlet hele samfunnet. En annen Så ja, jeg bare plukket opp noen spor som jeg tror kan være nøkler da, for hvordan en kan hvordan vi kan få lov til å se det her i, og jeg tror Gud vil. Han skriver om den gode hyrde og den fortapte sauen. Der han forlater alle, det 99, for å finne den ene. Gud lengter etter at sine barn skal bli hans igjen. Og bli gjenforent med han. Så det ingen tvil om at Gud vil at alle skal bli frelst. Alle skal bli, få ta imot. Så det noen mine små observasjoner av hva som jeg tror kan være sånn gjengangs. En ting som alltid går igjen er jo bønn. Før store vekkelser så har det vært folk som har bedt innstendig, lenge, og jeg møtte han Diesen, og Ingulf Diesen. Jeg har hatt veldig glede av å prøve å finne, eller få lov til å komme i prat med sånne høvdinger, som for eksempel Ingulf Diesen. Han var en av tøydepunkt. Han fortalte, han var med på mangsvekkelsen på 30-tallet. Det var en veldig stor vekkelse i Oslo på 30-tallet. Det også var for alt Guds folk, men forankret i da misjonsforbundet på en måte. Han fortalte om hvordan det var en vaktmester, eller om det var en enkel arbeider i hvert fall, da, som hadde gjemt seg bak prekestolen og bedt i mange timevis, ja, i året før det her bredt ut. Og da nødvendigheten av bønn for det Guds nærvær som kom. Colombia, samme. Helt sikre på ja. En annen høvding som jeg fikk møte. Tre virkelig store jeg har fått møtt. Det var Sten Nilsson møtte. Det er, eller Anne-Marie er jo en stor, men Sten Nilsson det da svigefaren til Ulf Ekman. Han var metodistmisjonær i India. Så han var indiemisjonær. Men når han kom tilbake litt forvirret. Nei, ikke forvirret. Men det han etter å ha vært metodistmisjonær da, i India i mange år. Dette da faren til Birgitta Ekman. Så ville han... en ting av det han ville ta med tilbake til Sverige var at han ville lage noe som han hadde gjort i India, som han kalte sånn Gud Ashram. Altså en retreat. Og på den måten som Stanley Jones hadde gjort i Himalaya, som han hadde vært på, så han ville gjøre en retreat på den måten. Der satt de sammen og delte enkelt, fra Guds ord og erfaring. Og da jo historien om den hellige ånd falt veldig, veldig, veldig kraftig. Og som på en måte forløperen da, til det som ble der i Sverige. En annen høvding som jeg fikk møte, det var Hans Jakob Frøen. Han hadde betydning for vekkelsen på 70-tallet. Han var statskirkeprest og sjømannsprest på en måte. Og hadde da vekkelsesmøter, og den hellige ånd kom veldig sterkt. Og hadde da hellige åndsseminar på 70-tallet. Det her jo kjent i pinsesammenheng, da, men i luthersk sammenheng, som jeg har mine røtter fra, så betyr det veldig mye. Så han var jo... Han var også faktisk tronedøpt. Det var en gjenganger. Og han hadde vært med på mangsvekkelsen på 30-tallet. Dette var da på 60-70-tallet. Og han ble da som etter hvert så hadde han jo da bygdøy sjømannskirke som var basen for hans forkynnelse. Han forkynte om dåpen i den hellige ånd. Og det ble jo ikke godt tatt imot. Han fikk veldig mye tyn. På samme måte som pinsebevegelsen på 1906. Dåpen i den hellige ånd, det var altså forferdelig for veldig mange. Det ble veldig, veldig hardt presset vekk og skviset ut og alt mulig. Han Asle Stølsokken har skrevet en biografi om ei som var sammen med Barat i den oppstartstida i 1906, som heter Dagmar Engström. Hun ble senere indiamisjonær, og indiamisjon det noe som jeg interesserer meg for, da. Så derfor måtte jeg finne og få lese om henne. Og hun var da ung lærer, og da, det var ikke bare at du ble kastet ut av familien, men du mistet jobben. Du ble diskvalifisert til å fortsette som lærer. Skikkelig, skikkelig brutalt. På 70-tallet, med den nye helligåndsbølge, så ble det ikke kastet ut. Men jeg ble fryset ut. Så deg som på en måte pratet om dåpen I den hellige ånd da, ble ikke fysisk kastet ut, men deg ble fryst ut fra ja, deg fra veldig mange sammenhenger. I dag tror jeg da miljøet annerledes. Jeg tror og ønsker og ber om at sannheten om dåpen I den hellige ånd kan være for alle kristne. Og det tror jeg en av nøkkelen til vekkelse på nytt I vår tid, forståelsen av sannheten om dåpen I den hellige ånd. Noen liker ikke begrepet dåpen I den hellige ånd, men Bibelen prater om det. Men noen liker bedre at den skal si fylt av den hellige ånd, eller helligånds fylde. Jeg mener begge deler må gå bra, for Bibelen sier jo, bruker også begrepet det. Det begrepet. Bønn, dåpen I den hellige ånd. Og skal lese det her verset fra, som jeg begynte med. Fra Matteus 3. Johannes han sa, «Vend om, for himmelriket kommet nær.» En røst roper I ødemarken, «Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette.» Vend om, for himmelriket kommet nær. Begrepet himmelriket, eller Guds rike, det jo et begrep som jeg vet ikke helt, føler jeg blir pratet lite om. Men det jo så viktig, fordi når Jesus sier evangeliet, altså ikke, og vi sier at vi refererer til evangeliet, men det står jo veldig ofte da, evangeliet om Guds rike, tenkte evangeliet om Jesu forsoningsverk, frelse på korset, ja, det jo en del av det. Men evangeliet om Guds rike, og det hvorfor tør vi ikke prate så veldig mye om det? Det jo sikkert fordi at det kristne sammenhenger som kanskje har pervertert uttrykket på et vis. Men det fortsatt veldig viktig for oss. Evangeliet om Guds rike. Det et kjempetema. Det tar meg ikke noe. Du, det god tida? Hva sa du det? Oi. Da må jeg, hvor lang tid synes jeg skal runde av på 5 minutter? Skal vi runde av? Ja. Det fint. Jeg skulle advart Ole og sagt at du må hjelpe meg med det her, altså, for at jeg ikke rutinert til hvor lang tid det tar. Ja, men da kunne du, skal jeg gå inn for landing, og så skal jeg dele bare punktene mine litt raskere. Bønn, dåpen I den hellige ånd, forståelsen av Guds rike, forståelsen av den evangeliske tro. Det en greie som jeg har skjønt. Dette en sånn her veistein, veisperring. I luthersk sammenheng så har det da et sektskrift. Nei, nå var jeg litt forsiktig. Oi, nå sa jeg det feil. Maria, sorry. Nei, det har I hvert fall et skrift som det anser som sitt trosgrunnlag, som heter den Augsburgske konvensjon. Confessio Augustana blir ofte brukt. Den står, den fant det. Jeg har sett det, men jeg har aldri finnet inn. Men jeg fant den I en bok. Korkordieboken, den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelseskrift, som måtte finne ut hva det har som trosgrunnlag. Eller som jeg har hatt som den eusbyrske konfunksjon. Dette noen sier utover. Du, det ikke helt I samsvar med Bibelen, altså. Den sier blant annet, vi fordømmer gjendåperne. For eksempel. Det altså en, hvorfor det så veldig sårt da, for lutherske prester, For det her har de sitt mandat til sin embedslære fra den Augsburgske konvensjonen I tillegg til Bibelen da. Om at de gjendøp, jeg da døpt på nytt, så jeg jo diskvalifisert meg selv. På et vis. Men jeg velkommen her da, det hyggelig. En annen, så, og I norske stat jo da den evangelisk-lutherske religion står I stod I grunnloven. Det står I grunnloven fortsatt, men nå det bare til kongen da. Og derfor mener jeg en redefinering av hva den evangeliske tru, eller evangeliske religion. Og det, da trenger vi ikke bruke Christian Kvart sin definisjon på 1600-tallet. Da kan vi lage en ny definisjon. Hva den evangelisk-lutherske tro? Det jo, intensjonen jo at det en bibelsk-kristen tro. Ja, det jo et stort tema. Det tar vi ikke nå. Et annet roadblock I Norge. Forståelsen av ordet tro. Vi sier jo tro, tru. Men det så svevende ord, fordi at hvis vi skal oversette tru til engelsk, for eksempel, da har vi I hvert fall tre ord vi må bruke. Faith, believe, men også I assume. Altså, jeg antar, jeg ikke sikker. Altså, I begrepet, med, når vi prater om tru, tru, ordet tro på norsk, der det jo også litt sånn tvil inni. Sånn, det jo ikke det Bibelen prater om. Bibelen prater jo om det som sikkert, som sant. Jeg har I hvert fall et forslag, med et uttrykk som jeg kan bruke I stedet for tro. Og det bare et forslag, men Herman Forlag kan få det. Hjertetillit jeg kommet på. Hjertetillit, det sier noe om vår relasjon til jeg tror på Jesus. Men jeg har hjertetillit til Jesus. Det et forslag. Men det... Og den her barnedåpslæren da. Nå skal jeg ikke si ting for enkelt, det vanskelig å få folk til å skjønne for viktigheten av å bli født på ny, eller at det en personlig bestemmelse. For veldig mange I Norge har en forståelse av at når det døpt, så det også kristne. Det kristne gjort. Og det her, hvorfor det så vanskelig da, å få kynne at folk skjønner det her, det blant annet. Hva skal jeg si da? Ja. Men nå har jeg brukt punktene mine, og så hovedønsket mitt, uff, dette gikk sent altså, hovedønsket mitt var formidle lengsel etter vekkelse. At vi må be om vekkelse. Vi må be, og så se med et skritt, og så kan vi gjøre et skritt, og så ber vi fram Guds vilje. Og vekkelse, det godt. Det Guds nærvær. Det rettferdighet, det nåde I stor stalla. Det forandret liv. Det kan se kaotisk ut, dramatisk ut, kraftfullt ut. Bilder som har delt som vulkanutbrydd, eller en vårløsning, en sånn isstemning. Det demmes opp en isstemning av en elv, så brister det, så bare... Så det også skummelt. Men det Gud, og Gud veldig, veldig god. Han veldig, veldig god. Han god. Han bare god. Så... Ja, mer av Gud. Ja. Så for å få fasiten av Maria etterpå. Lande, ja, det skal jeg nå. Men da avslutter jeg med å be. Herre himmelske far, Herre Jesus, Takk for din godhet til oss. Takk for at du lengter etter den ene, den ene, den ene, den ene. Alle som fortapt. Herre Jesus, jeg ber om mer av din ånd, mer av ditt nærvær, mer av din oversvømmende vårregn, flom, din nåde over Hallingdal, over Hemsedal, over Ål. Jeg ber om vekkelse, din vekkelse, berøring av enkeltmennesker, berøring av hele samfunn, forandring av enkeltmennesker, forandring av hele samfunnet. For din rettferdighet, til din ære, Herre Jesus. Jeg ber om mer av din ære, Herre. Din rettmessige ære, Herre Jesus. I våre liv, i Hallingdal, i Hemsedal. Ja. Amen. Sånn. Ja. Takk, Ole.